ครับบริษัทซัมซุงของเกาหลีใต้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Galaxy S8 ซึ่งเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งใหญ่ครั้งแรกหลังจากที่เกิดปัญหาที่ลุกลามขั้นวิกฤตของสมาร์ทโฟน Note 7นะครับ Galaxy S8 นั้นมีหน้าจอใหญ่กว่า S7 และมีซอฟต์แวร์ผู้ช่วยมาแข่งกับ Siri และ Google เริ่มจองได้ในสหรัฐตั้งแต่วันพฤหัสบดีนะครับสำหรับการรับสินค้าที่เริ่มต้น21เมษายนอย่างไรก็ตามไม่มีการเพิ่มศักยภาพของแบตเตอรี่ของ S8 และให้พื้นที่การลดความร้อนให้กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ด้วยหลังจากที่รุ่น Note 7พยายามเพิ่มขนาดแบตเตอรี่จนทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องความร้อนและการลุกไหม้การเรียกคืน Note 7เมื่อปีที่แล้วสร้างค่าใช้จ่ายมูลค่า 5,300 ล้านดอลลาร์แก่ Samsung นะครับและดรูว์ Blackcutt ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดของ Samsung กล่าวว่าขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ในช่วงการนำความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับคืนมาส่วนราคาของ Galaxy S8 รุ่นใหม่นั้นเริ่มต้นที่720ดอลลาร์ในสหรัฐครับและที่เกาหลีใต้นะครับทางการนั้นกำลังอยู่ในช่วงปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะของประเทศหากเกิดวิกฤตการเงินโลกในอนาคตอย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวนั้นอาจนำไปสู่การตกเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐเรื่องการแทรกแซงค่าเงินนะครับขณะนี้ได้เกิดความกังวลในเกาหลีใต้และประเทศต่างๆที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจโตเร็วที่ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะใช้ข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงค่าเงินมาเป็นเงื่อนไขต่อรองด้านการค้าในอนาคตนักวิเคราะห์เบนสตีลของสมาคม Council for Foreign Relations ที่นครนิวยอร์กกล่าวว่าเกาหลีใต้สุ่มเสี่ยงต่อการใช้มาตรการตอบโต้เรื่องค่าเงินโดยรัฐบาลทรัมป์อย่างมากและก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยวิจารณ์ข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้หรือที่รู้จักในชื่อคอรัสว่าข้อตกลงดังกล่าวทำให้สหรัฐเสียโอกาสการจ้างงานในประเทศเกือบ 100,000 ตำแหน่งนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับการศึกษาโดยบริษัทประกันสุขภาพ Blue Cross และบริษัท Moody's Analytics ชี้ว่าสุขภาพที่ดีของประชากรนั้นเป็นส่วนสำคัญต่อสถานภาพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งด้วยผู้ที่ทำการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลดิบจากลูกค้าประกันสุขภาพหลายล้านคนเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของประชาชนและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของเขตปกครองต่างๆในสหรัฐนะครับเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ดังกล่าวในเขตของมลรัฐของอเมริกาทั้งหมดที่มี50รัฐผู้วิจัยพบว่าหากประชากรของเขตได้คะแนนด้านสุขภาพสูงเขตเหล่านี้จะมีรายได้ของประชากรรายบุคคลสูงกว่าเขตที่ประชากรมีสุขภาพดีประมาณค่าเฉลี่ยเกือบ 4,000 ดอลลาร์ต่อปีนะครับนอกจากนั้นแล้วเขตที่มีประชากรที่มีสุขภาพดีอันดับต้นๆยังมีอัตราคนว่างงานต่ำกว่าและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าเขตที่ประชากรมีสุขภาพดีเท่าค่ามาตรฐานอีกด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน